Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Me shumicë votash, kuvendi i Kosovës shpërndan vetveten. Shkuarja në zgjedhje të parakohshme ka qenë e domosdoshme sipas analistëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kundërshtojnë fuqishëm planet për referendume të reja në Ukrainë. Qeveria e Nigerisë ofron shpërblime për ata që ndihmojnë në gjetjen e vajzave të rrëmbyera. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me zhvillimet në Kosovë, ku deputetët me 90 vota për, 4 kundër dhe 3 abstenime kanë vendosur të shpërndajnë kuvendin dhe kështu të çojnë vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Vendimi është marrë në bazë të një nisme të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tani pritet që presidentja Atifete Jahjaga të shpallë zgjedhjet e parakohshme për pjesën e parë të muajit qershor. Për detajet raporton korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Me 90 vota për, 4 kundër dhe 3 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka marrë vendim që të shpërndajë vetveten. Me këtë vendim, Kuvendi vendosi që të çojë Kosovën në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mocioni është ngritur nga një grup prej 57 deputetëve në bazë të marrëveshjes arritur ndërmjet liderëve të PDK-s dhe LDK-s për shpërndarjen e Kuvendit. Arsyetimin ka prezantuar deputeti i PDK-s Arsim Bajrami, i cili ka thënë se me këtë vendim Kuvendi ha procedurat ligjore për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Nisma e deputetëve është mbështetur më pas edhe nga grupet parlamentare të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, përderisa ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë prezantuar qëndrime të ndryshme. Në fjalimin e tij të fundit para kësaj legjislature, kryeministri Hashim Thaçi e ka arsyetuar vendimin për të shkuar në zgjedhje, duke thënë se muajt dhe javët e fundit kanë dëshmuar edhe për jo funksionalitet të institucioneve.
Vendimi për shpërbërjet e këtij kuvendi po bëhet në pajtueshmëri të plotë e partive kryesore në vend. Argumenti tjetër ndërlidhet me vendimin që javë më parë është marrë nga Qeveria Republikës së Kosovës për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, ushtrisë së Kosovës. Duhet ta kuptojmë se Kosova duhet të ketë institucione kredibile që marrin vendimin e interesit të shtetit dhe qytetarëve të vet.
Ndërkohë, në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputeti Ismet Beqiri tha se është mirë që Kosova po shkon në zgjedhje, nga që për 3 vjet të kësaj qeverie sipas tij vendi është udhëhequr keq dhe janë shënuar shumë degradime e kthime prapa në proceset politike.
Jo shumë për ne e rëndësishme është forma sesa përmbajtja dhe esenca e gjithë kësaj është që të shkojnë në zgjedhje dhe qytetarët me votën e tyre kësaj qeverie që sot ka komplet me a tregu derën shtëpi.
Kundër procedurës shpërndarjes së kuvendit është shprehur Alianca Kosova e Re, partnere e Partisë Demokratike në koalicionin aktual. Po ashtu kundër shpërndarjes u deklarua dhe lëvizja vetëvendosje. Ky subjekt politik tha se rruga drejt të zgjedhjeve duhet të jetë përmes rrëzimit të qeverisë dhe jo shpërndarjes së kuvendit. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti ftoi opozitën që të lënë çështjen e shpërndarjes dhe të ulen së bashku dhe të nënshkruajnë mocionin për rrëzimin e qeverisë.
Nëse shkojmë në zgjedhje me shpërndarje të kuvendit, na e humbim ofanzivën si opozitë. Nëse ne rrëzojmë qeverinë, na him zgjedhje si subjekt opozitore me ofanziv. E ofanziva është qelësi fitores. Prandaj na duhet të rrëzojmë qeverinë dhe me ofanziv të him në zgjedhjet e ardhshme në këtë vit.
Propozimi i Albin Kurtit, megjithatë, nuk i ka bindur dy partitë tjera opozitare, LDK-n dhe AK-n, të cilat në fund mbështeten shpërndarjen e parlamentit. Në fund votimi ka treguar se 90 deputet mbështeten shpërndarjen e kuvendit, çka ka lënë të nënkuptohet se nismës së PDK-s dhe LDK-s i janë bashkuar edhe deputet të Pakicave dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Tani pritet që kryetaret e partive politike në konsultim me presidenten Atifete Jahjaga të merren vesh për datën e zgjedhjeve të parakoshme, e cila do të shpallet për pjesën e parë të qershorit. Kjo ishte hera e dytë që institucionet e Kosovës nuk arrin të përmbyllin mandatin katërvjeçar. Mandatin e kaluar kuvendi pati shkarkuar qeverinë dhe më pas ishte shpërndarë dhe kishte dërguar vendin po ashtu në zgjedhje të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shpërndarja e kuvendit të Kosovës ka qenë domosdoshme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, një hap i tillë është dashur të bëhet që shkohë më parë, pasi koalicioni në pushtet nuk i ka pasur numrat e nevojshëm për të marrë vendime. Analistët tani theksojnë rëndësinë e organizimit të zgjedhjeve të lira. Përpason kronika Bekim Bislimit.
Shpërndarja kuvendit të Kosovës ka qenë vetëm çështje kohe tash e sa muaj për faktin se partia në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, më nuk i kishte numrat e mjaftueshëm për ta mbajtur shumicën në parlament, vlerësojnë njohësit e jetës parlamentare dhe zhvillimeve politike në vend. E gjithë kjo situatë sipas tyre ka dhënë shenja se kuvendi, por edhe qeveria, janë në buzë të krizës dhe situata e tillë domosdo ka kërkuar zgjidhje, e cila është shënuar me shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se e çuditshme në seancën e sotme të kuvendit ishte insistimi i vet partisë në pushtet PDK-s që të shpërndahet kuvendi, ndërkaq partitë tjera përveç lëvizjes vetvendosje, edhe pse kanë marrë pjesë në konsultime lidhur me këtë çështje, u përfshin në debate kontestuese nëse kuvendi duhet të vet shpërndahet apo të bëhet përmes rrëzimit të qeverisë me mocion mosbesimi.
Jemi në fazën që ne do duhet të vijmë në zgjidhje kësaj situate. Por nga ana tjetër ne kishim edhe një blok partive politike opozitare të cilat përkundër që promovonin ndërtimin e qeverisë, ata nuk i kishin numrat e domosdoshëm për të marrë vendime. Dhe si e tim, se me situatën gati më thuajtë të vetme të zgjidhjes së problemit, atë të shpëndarjes parlamentit. Dhe më nëjë që kjo zgjidhje duhet kuptuar në kontekstin e qëllimit saj, në gjitha forma, që në rëzimin e qeverisë, qoftë me shpëndarjen e kuvendit, kemi të bëjmë me shkurtimin e mandatit të qeverisës, kemi të bëjmë me fundin e qeverisë në vend.
Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shkuarja në zgjedhje të reja ka qenë zgjidhja e vetme për faktin se sipas tij dinamika ndërmjet partive politike kohët e fundit ishte bërë tejet agresive.
Vetëm siç është zhvilluar shumë gjatë kanë qenë këto dilema fare një përmbushja e disa vendimeve që ka kërkuar bashkia ndërkombëtare si gjykata dhe më së pas përfundimit të kësaj vetëm ka qenë çështje a të tërgojë qeveria apo do të tërgojë kurandu, që duke që votat shumë të mëdha ishën për shpërbërje, se sa për rëzim të qeveris, për shkak të marveshës e disa partive, pa një pres më te për një zloj dinamike në mes të partive opozitore, ku VV-ja akuzën PDK-n që në një famnyre ka për marveshën me PDK-n, në kuptohet më një kjo të pashpia drejt në fushat zhjegore.
Në anën tjetër, tash e sa ditë liderët e partive më të mëdha në vend patën theksuar se në rast të shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, zgjedhjet e përkohshme parlamentare mund të mbahen me 8 qershor, por sa është ky afat i mjaftueshëm për organizimin e zgjedhjeve të suksesshme? Selmana i thotë se dispozitat ligjore dhe kushtetuese i japin afat të qartë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe se ky institucion në çdo rast duhet të jetë i gatshëm që të organizojë zgjedhjet.
Por nisim nga praktika jonë elektorale, nga çështja në gjendje të institucionit fona, kjo kohë eventualisht data 8 qershorit mund të jetë një sfidë jo e vogël besoj e institucionit tjera të menaxhojnë me zgjedhjet, por tani kërkohet një hiperaktivitet besoj, një dinamizim maksimal i punës dhe angazhimit, jo vetëm të KSZ-s, organet të cilat administrojnë në procesin zgjedhor, por edhe subjekte politike, edhe shoqëri civile, edhe organizatat tjera ndërkombëtare monitoruese në mënyrë që të organizojnë një proces i cili më pas do të derivonte zgjedhje të lira, drejta dhe më pas edhe institucione demokratike.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Malazogu, por se a do të jenë zgjedhjet e organizuara në mënyrë më të mirë dhe fair, sipas tij, kjo do të varet shumë nga vullneti i partive politike.
Normalisht KQZ duhet të jetë pasi të organizojë zgjedhje brenda kësaj afati kohore, dhe nëse nuk janë duhet të kërkojnë llogari, pse nuk janë? Ajo një nëse dhe tjenë tërë, ajo nuk varët vetëm nga, ajo më varët pak edhe nga vëllëti partia politikë, më varët nga shumë gjera, për kryesore është, pari njësë me ndërë që këtë qëtë dhëtë mund të organizojë zgjedhjet, do shta jo më së mirin, por dhëtë mund të organizojë zgjedhjet.
Ndryshe ditë më parë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve patën deklaruar se kurdo që udhëheqësit e vendit vendosin për datën e zgjedhjeve, ky institucion do t'i organizojë ato brenda afatit kohor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë botërore është duke u bërë me hapa të ngadalshëm, thonë ekspertë e ekonomisë. Sipas tyre, vetëm hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizim asociimit do të përafronte Kosovën me ekonominë evropiane dhe do ta zhvillonte atë. Kronike Luljeta Krasniqit. Ekonomia e Kosovës konsiderohet të jetë shumë pak e integruar në ekonominë globale, por pritet se me hyrje në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, situata të ndryshoj, pasi që Bashkimi Evropian do të hapë tregun e saj edhe për Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova ka përmbyllur javën e kaluar negociatat e marrëveshjes për stabilizim asocim, negociata këto të cilat kishin filluar në tetor të vitit të kaluar, derisa hyrja në fuqi kësaj marrëveshje tani varet nga procedurat e brendshme të institucioneve të BE-s. Ministri i Tregtis dhe Industris Bernard Nikaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se MSA është një hap i madh kualitativ në drejtim të integrimit të përgjithshëm të Kosovës drejt BE-s, por në veçanti drejt integrimit ekonomik në atë BE-s.
Ne kemi përfunduar negociatat për këtë marrëveshje dhe në kuadër të këtyre negociatave unë besoj që ne kemi negociuar një marrëveshje e cila është shumë e beneficueshme për bizneset dhe për ekonominë vendore, duke siguruar treg të qëndrueshëm me vendet e Bashkimit Evropian, si dhe kushte mjaft të vëlletshme për prodhuesit vendor ndaj tregjeve evropiane dhe në njëjtën kohë duke siguruar edhe mbrojtje të mjaftueshme për prodhuesit vendor nga fluksi i prodhimeve nga Bashkimi Evropian.
Problemet e integrimit të ekonomisë së Kosovës në ekonominë globale, tekson Nikaj, fillimisht kanë pasur të bëjnë me lirinë e lëvizjes nga Kosova drejt vendeve tjera, por që këto probleme, shton ai, tani më janë adresuar, dhe se Kosova aktualisht është në fazë të konkurrueshmërisë së kompanive dhe produkteve e shërbimeve vendore me produktet dhe shërbimet që janë në dispozicion në vendet rajonale dhe evropiane.
Kemi filluar një fond të granteve për rreth 4 milion euro që ndihmoi kompanive vendore që të bëhen më konkurrente posaçërisht në aspektin e eksportit të produkteve dhe shërbimeve nga Kosova drejt vendeve tjera dhe në njëjtën kohë që të gjeneroj vendet e punës. Kështu që besoj që ka shumë potencial që kompanitë tona të ngrisin konkurrueshmërinë dhe standardin e operimit të tyre dhe të jenë edhe më konkurruese në tregjet tjera.
Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë e përgjithshme globale duhet të shihet në bazë të disa kategorive kryesore. E para është integrimi financiar, e dyta është lëvizja e fuqisë punëtore dhe e treta është lëvizja e kapitalit anasjelltas. Profesori i ekonomisë Naim Gashi tekson se nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit, i cili do të ndihmonte integrimin e ekonomisë së Kosovës në atë globale, po vonohet nga ana e Komisionit Evropian për arsye se jo gjithmonë Kosova i plotëson të gjitha kriteret.
Por në rastin e Kosovës kemi shumë paqartësi brenda Komisionit Evropian dhe ato paqartësi politike për shkak mosnjohjes Kosovës nga pesë vende anëtare po reflektojnë negativisht në avancimin e procesit mekanizmit stabilizim asocimit, por edhe në antarësimin e Kosovës në iniciativa ekonomike rajonale dhe evropiane.
Sidoqoftë, hyrja në fuqi kësaj marrëveshje përveç tjera është sipas Gashit ekonomikisht provon interesa dhe përfitimet e ndërmarrësisë së Kosovës.
Stabilizim asocimi sjell edhe përfitime financiare për Kosovën. Sa më tepër që Kosova ta afrohet në rrugën e Bashkimit Evropian, aq më të madhe do të jenë fondet investuese nga ana e Bashkimit Evropian, për arsye se politika e BE-s është që vendet nëpërmes procesit stabilizim asocimi të parafrohen me nivelin qoftë zhvillimor, qoftë politik, qoftë shoqëror me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe vetëm atëherë kur ne të bëhemi të parafërt me BE-n, vetëm atëherë do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian.
Hyrja në fuqi e marrëveshjes stabilizim asocimit vlerësohet është sinjali më i mirë që do t'ju dërgohet investitorëve të jashtëm se Kosova është një ekonomi e cila i plotëson kriteret bazike evropiane sa i përket funksionimit të ekonomisë së tregut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me formimin e Odës së Mjekëve është nënshkruar edhe marrëveshja për kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore. Profesionistët shëndetësor kërkojnë që ky kod të respektohet nga ana e mjekëve, pasi, siç thon ata, ai është bazuar në ligjet ekzistuese që kanë dalë prej kuvendit të Kosovës. Raporti Ariana Kasapollit.
Oda e mjekëve është formuar vitin e kaluar, së fundmi është nënshkruar edhe një marrëveshje mes Odës së Mjekëve dhe Ministrisë së Shëndetësisë për kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore. Kjo marrëveshje në vete përmban atë se mjekët janë të detyruar të njohin principet dhe rregullat që përmban ky kod dhe në bazë të tyre të përshtatin sjelljet profesionale. Zylfie Undozi, kryetare e Odës së Mjekëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kodi etikës është miratuar në seancën e fundit të kuvendit të Odës së Mjekëve.
Paraprakisht është punu nga grupet punuese që janë miratu gjithashtu në kuvendin e Odës, edhe ky kod etik është përmban në vete kryesisht rregulla të punës, të cilat rregullat morale, rregullat ligjore, të cilat duhet miu përmbajt mjekët gjatë ushtrimit të detyrës së tyre gjithsesi profesionit të mjekut. Unë mendoj se mjekët do t'i përmbahen kodit etik, për arsye se kodi etik është bazu edhe në ligjet ekzistuese që kanë dalë prej kuvendit të Kosovës.
Ndryshe, Oda e mjekëve sipas zonjës Hundozi është institucion i pavarur dhe ka për detyrë që të funksionalizoj punën e sistemit shëndetësor në Kosovë. Oda ka për detyrë gjithashtu të mbrojë interesat e mjekëve për të gjitha pengesat që kanë gjatë punës së tyre, që të rrisë cilësinë e punës së profesionistëve shëndetësor, si dhe ta zvogëlojë vdekshmërinë dhe sëmundjet e njerëzve në Kosovë. Zonja Hundozi flet edhe për atë se sa ankesa janë pranuar gjatë kohës sa ajo udhëheq këtë od.
Po, kemi pas dy ankesa i kemi pas deri tash, edhe ato janë shqyrtu prej organeve përkatëse, prej Këshillit Etik edhe prokurorit, edhe janë procedu për matutje.
Por çka thon profesionistët shëndetësor për kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore, na flet Haxhi Avdyli, neurokirurg.
Do të thotë betimi i hipokratit, të cilin mjekët nënshkruajnë dhe betohen para sa përcakton të gjitha mënyrën e sjelljes në pacientët dhe përcakton kodin etik. Shpeshherë kjo varet edhe nga vetë natyra e mjekut, i cili nga edukata ti sa do tjetë në gjendje të përmbat kësaj etike. Po në shumicën e rasteve dhe më thonë mjeku e respekton kodin etik të cilin dhe respekton njërën sa ma rigoroz dhe në drejtat e pacientit, por gjdo herë mund të kjetë edhe paknaci të pacientve me cilët e ndonjë një rasit veçant apo me mënyrën e trajtimit.
Ndryshe, Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, pohon se oda e mjekve nuk po funksionon ashtu si gjithuhet, a i e polsi të tjera.
Ankesa ka gjithë me këto probleme që i kemë nga qendrën klinike universitare, përstasështë edhe në këtë shëndetësim kësëvare, mas fare nuk mund një asiguru në minimum të trajtimit cilësor. Po oda ale nuk ka fillu me funksionua, oda nuk ka zyret veta. Kështu që edhe ankesa për gresej që kanë mëri edhe ankesa dheri të oda. Dhe gjithate janë formu me nëna Ministrisë Shëndetësisë dhe komisionet cilat funksionojnë.
Si do qofë, si pas zonjës Hundozi, me formimin e odës e mjekve janë krijuar edhe organet si Këshilli Etiko-Profesional, Gjyqi i Nderit dhe Prokuroria e Odës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni, kontesti i emrit duket se do të mbetet pengesë për vendin edhe për një kohë. Në bord, kriza në Ukrainë dhe rëmbimi më shumë se 200 vajzave në Nigeri vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë përfunduar pa ndonjë epilog bisedimet për çështjen e emrit të Maqedonisë që janë zhvilluar të martën në New York me ndërmjetësimin e diplomatit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz. Ai ka thënë se pas zgjedhjeve në Greqi pret intensifikimin e procesit deri në arritje në një zgjidhje të pranueshme. Ndërkohë, në opinion qarkullojnë edhe informacione për pranimin e Maqedonisë në NATO me referencën ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Për shpejtimi i kësaj zgjidhje të përkohshme thuhet se ndërlidhet me zhvillimet në Ukrainë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Bisedimet e mbrëmshme në New York për çështjen e emrit kanë përfunduar pa ndonjë epilog, ashtu edhe siç pritej, sa i përket parafrimit të qëndrimeve mes Maqedonisë dhe Greqisë. Pas këtij takimi ndërmjetës i OKB-s së Matthew Nimitz, tha se ka inkurajuar palët që pas përfundimit të zgjedhjeve në Greqi, dy vendet të angazhohen më seriozisht për gjetjen e një kompromisi të pranueshëm për dy shtetet. Nimitz nuk doli me ndonjë propozim për emrin e ri të Maqedonisë, por tha se është i gatshëm të shqyrtojë çdo nismë që mund të del nga palët në negociata. Nga ana tjetër, në opinion qarkullojnë informacione mbi mundësinë e pranimit të Maqedonisë në NATO me emrin e përkohshëm të saj, ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Një zgjidhje e tillë sipas burimeve diplomatike që transmetojnë mediat vendore mund të vjen për shkak të krizës në Ukrainë. Siç bëhet e ditur, vendimi për pranimin me këtë emër do të ishte i përkohshëm deri në ratifikimin e marrëveshjes nga të gjitha shtetet anëtare, me atë që shteti i fundit që do të bënte ratifikimin do të ishte Greqia. Dy vendet thuhet se do të kishin në dispozicion një periudhë gati 2 vjeçare për gjetjen e zgjidhjes së përbashkët, pashka dhe pranimi i Maqedonisë në NATO do të ishte rrumbullaksuar. Një mundësi e tillë komentohet në forma të ndryshme nga njohësit të çështjeve ndërkombëtare të kontaktuar nga Evropa e Lirë.
Në stanit të vo, Ukraina nedvosmisleno kazhua deka tie mozhe da se...
Ngjarjet në Ukrainë padyshim se mund të reflektohen edhe në këto hapësira në periudhën e ardhshme. Ndoshta jo shumë shpejt, por më vonë patjetër nëse Maqedonia humb perspektivën apo shansin për antarësimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ngjarjet në Ukrainë me siguri se kanë nxitur edhe ndërmjetësin Matthew Nimitz të deklarojë se Greqia dhe Bullgaria duhet të respektojnë aspektet e sigurisë dhe të pajtohen apo të gjejnë një zgjidhje për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Thot njohësi i çështjeve politike Vlado Popovski, profesor në Universitetin e Shkupit. Por ai është pesimist nëse Greqia do të pajtohet me një zgjidhje të tillë të përkohshme, pra pranimin e Maqedonisë në NATO me referencën IRM deri në zgjidhjen përfundimtare të kontestit. Madje Popovski thotë se në Greqi ka qarqe që punojnë për destabilizimin e Maqedonisë. Ndërkohë Bekim Kadriu, ligjërues i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fon të Shkupit, thotë se kriza në Ukrainë ndoshta nuk do të reflektohet në zhvillimet në Maqedoni. Por ajo sipas tij është një shkasë nga ndërkombëtarët që të bëjnë më shumë presion ndaj të dyja vendeve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin.
Unë e shoh si ndonjë argument tepër që të shtyhen palët, të mendojnë se mosdhidhja e kontestit eventualisht mund të çojë në situata të destabilizimit, të cilat normalisht për shtetet sot dhe për organizatat ndërkombëtare nuk është një situatë e pëlqyeshme.
Ai thekson se dy vendet si Greqia ashtu edhe Maqedonia deri më tani nuk kanë treguar asnjë vullnet për zgjidhjen e këtij kontesti.
Mosdhidhja e kontestit është rezultat i mosinteresit të dyja palëve. Po, për zgjidhjen e kontestit, më tepër duhet jetë interesuar Maqedonia, për shkak se Maqedonia është e bllokuar në rrugën e eurointegrimeve.
Zgjidhja e kontestit të emrit dhe antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian do të jetë një nga pikat kryesore të partive politike për formimin e qeverisë së re. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti në disa raste ka theksuar nevojën urgjente për zgjidhjen e kontestit, duke mos përjashtuar mundësinë e krizës së re politike dhe zgjedhje të jashtë zakonshme në vjeshtë nëse ngecin proceset integruese të vendet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Planet e separatistëve pro-rus për të mbajtur referendume për vetëvendosje në disa qytete në lindje të Ukrainës kanë shqetësuar perëndimin. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian druajnë se hapat e tillë mund të nxisin një skenar të ngjashëm me Krimen. Rajoni i Ukrainës pas referendumit të vetorganizuar është aneksuar nga Rusia. Sidoqoftë jetë, perëndimi ka kërcënuar sërish Moskën me sanksione të ashpra në rast se vazhdon të stabilizoi Ukrainën dhe të aneksoj pjesë të tjera të saj. Detajet në kronikën që pason. Washingtoni ka dënuar ashpër planet e separatistëve pro-rus për të organizuar referendum për vetëvendosje në lindje të Ukrainës gjatë kësaj fundjave. Separatistët pro-rus kërkojnë autonomi dhe e pavarësi për pjesë të Ukrainës lindore. Një gjë e tillë kujton në referendumin rajonal në Krime në muajin mars, që ka çuar në aneksimin e gadishullit nga Rusia. Duke folur pas takimit në Washington me shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, sekretari Amerikani i Shtetit John Kerry ka thënë:
We also are very concerned about efforts of pro-Russian separatists in Donetsk and Luhansk.
Jemi shumë të shqetësuar me përpjekjet e separatistëve pro-rus në Donetsk dhe Luhansk për të organizuar një referendum fals më 11 maj. Ne kundërshtojmë kategorikisht këtë përpjekje për të ndarë tutje Ukrainën. Kerry ka thënë se asnjë shtet i civilizuar nuk do të njohë rezultatet e referendumeve në Donetsk dhe Luhansk, edhe pse Rusia de facto ka kontroll mbi Krimen, pak shtete njohin këtë hap të saj. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa
Europa kanë vënë sankcione kundër rusëve të lidhur me qarkun e brendshëm të presidentit Vladimir Putin dhe kundër Ukrainasve prorus që kanë qenë të përfshirë në aneksimin e Krimes. Sankcione janë vendosur edhe kundër aksioneve të vazhdueshme destabilizuese të Moskës në lindje të Ukrainës ku jeton kryesisht popullat rusisht folëse. Zyrtarët amerikan kanë thënë se të gjithë ukrainasit duhet të votojnë për qeverisjen e tyre të ardhshme në zgjedhjet mbarkombëtare të caktuara për 25 maj. Qëndrim të ngjashëm kanë shprehur edhe zyrtarët evropian.
It's for the people of Ukraine to decide what Ukraine is and will be.
Është në duart e popullit të Ukrainës që të vendosë se çfarë është dhe çfarë do të jetë Ukraina. Ata do të shqyrtojnë me shumë kujdes se ku do të jetë vendi i tyre në botë, ka thënë baronesha Ashton pas bisedimeve me sekretarin Kerry. Edhe Kerry edhe Ashton kanë kritikuar Rusin për mos zbatim të marrëveshjes së Gjenevës. Kjo e fundit është arritur në muajin prill dhe ka pasur qëllim shtensionimin e situatës në lindje të Ukrainës. Ata kanë kërcënuar se çdo aksion i Moskës për të aneksuar pjesë të tjera të Ukrainës do të ndëshkohet me sankcione shtesë. Kerry dhe Ashton kanë thënë se sankcionet e tilla do të shkojnë përtej dënimeve të vendosura tashmë ndaj zyrtarëve rus dhe do të aplikohen ndaj të gjithë sektorëve të ekonomisë ruse, përfshir industrinë e mbrojtjes, financat dhe energjinë. Dëgjues të nderuar, këto ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, ju sjellim në vazhdim bllokun e lajmeve. Presidenti Rusis Vladimir Putin u ka bërë thirrje separatistëve në Ukrainën lindore që të shtyjnë planet për mbajtjen e referendumit për vetvendosje me qëllim që të krijohen kushtet për dialog. Separatistët prorus kanë planifikuar për këtë fundjavë referendume në Donetsk dhe Luhansk. Votimet do të mund të çonin në autonomi ose pavarësi të rajoneve. Komuniteti ndërkombëtar kundërshton ashpër një gjë të tillë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë sot në Kiev se do të ishte goditje për demokracinë në rast se Rusia pengon zgjedhjet presidenciale të Ukrainës të para për 25 maj. Pas takimit me autoritetet në Kiev, Hague ka thënë se Rusia nuk ka bërë asnjë hap të vetëm për të zbatuar marrëveshjen e Gjenevës për shtensionimin e situatës. Presidenti i Zvicrës Didier Burkhalter, njëherë është kryesues aktual i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka theksuar rëndësinë e dialogut si zgjidhje për krizën në Ukrainë. Ai ka bërë këto komente gjatë takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin. Unë e di që ju i keni propozimet e juaja për të dalë nga kriza, por edhe qëndrimi ynë është i njohur, ka thënë në anën tjetër Putini. Policia e Nigerisë ka ofruar $300,000 për shpërblim për çdo që mund të ndihmojë në gjetjen dhe shpëtimin e më shumë se 200 vajzave të rrëmbyera në Nigeri. Ato janë kidnapuar më shumë se 3 javë më parë nga grupi militant islamik Boko Haram në qytetin Chibok. 11 vajza të tjera janë rrëmbyer po ashtu të dielën. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një ekip ekspertësh për të ndihmuar në kërkimin e tyre. Qindra rebel sirian kanë filluar të evakuohen nga bastionet e tyre në qytetin lindor Homs në përputhje me marrëveshjen për armë pushim të nënshkruar gjatë javës së kaluar me qeverinë. Guvernatori i qytetit Homs Talal Abarazi ka thënë se rebelët janë larguar në drejtim të qyteteve Talbiseh dhe Aldar al-Kariba. Një gjë e tillë shënon fundin e pranisë së rebelëve në rajonin që dikur është cilësuar si kryeqyteti i revolucionit kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. Një ditë pas publikimit të raportit të shkencëtarëve privat dhe publik në Shtetet e Bashkuara se do të ketë ndryshime të mëdha klimatike që do të jenë rrezik për njerëzimin, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për veprime urgjente në nivel global me qëllim të luftimit të ndryshimeve klimatike. Studimi 4-vjeçar i publikuar të martën nga shkencëtarët më menam paralajmëron se në një të ardhme jo të largët do të ketë rritje të nivelit të ujit në detë, thatësira, zjarre dhe vdekje të kafshëve nëse bota nuk merr hapa për të ndaluar pasojat nga lirimi i gazrave serë në atmosferë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.